Според вас трябва ли да се увеличат процента от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, да се увеличи здравната вноска? През седмицата имаше доста сравнения. В България се падали 150 евро на човек за здраве, в Европейския съюз средно 2000. Дали са верни тези цифри, но със сигурност има пропаст между българското и европейското заплащане в здравеопазването.
При тази структура на здравната система в България парите са малко, наистина. Касата заплаща дейността на около 350 болници. В извънболничната помощ имаме около 17 000 договора, така че това е един огромен обем дейности, които се извършва. Но преди да говорим дали парите са много или малко, може би по-скоро трябва да се направят някои други промени и тогава да се прецизират парите.
Какви други промени?
На първо място аз поставям въпроса: касата с всички или договорни партньори трябва да сключи договор? При положение, че в България има над 800 лаборатории, трябва ли касата да заплаща на 800 лаборатории в страната?
Какъв е в момента законодателният отговор?
В момента всеки, който има удостоверение от издадено от Министерството за дейност, касата няма право да откаже договор. Тоест всеки, който е с редовни документи, може да кандидатства да сключи договор.
Тоест има два пъти. Или Министерство на здравеопазването да отнеме много лицензии, разрешения, така че да остане малък брой работещи лаборатории, или касата да може да си избира или като купувач на пазара.
За мен по-точният, по-екзактният вариант е да се направи една наистина добра здравна карта. А здравната карта е тази, която изучава потребностите, здравните потребности по региони. И в тези здравни потребности са съобразени много показатели. Демографски показатели, социални показатели, географски показатели, комуникации и така нататък.
Здравната карта какво ще означава? Че Министерството ще трябва да лицензира по-малко, да разрешава на по-малко лица да упражняват определени дейности, или вие да може да избирате кое искате?
Министерството трябва да каже: в този регион, за да бъдат обхванати, за да бъде обхванато това население, колко болници, колко лечебни заведения в извънболничната помощ са необходими, за да бъде гарантиран 100% достъп на пациентите до медицински дейности. В момента Министерството работи върху тази здравна карта, на която ние много разчитаме. И оттам следва работата на касата. Тя ще постави, така аз поне си представям, да постави условия. На какви условия трябва да отговарят тези лечебни заведения, за да могат те да работят с касата? А всички останали, те също могат да работят, но няма да имат договор с касата. И никой не би трябвало да им забранява.
Като говорим за парите, стигаме и до темата за лекарствата. От КНСБ обясняват, че парите не стигат, защото здравната каса купува лекарства на по-високи цени от тези, например, в съседни държави. Затова кой е виновен? Касата, фирмите, които внасят, аптеките, които продават? Вярно ли е изобщо?
Въпросът с лекарствата не е толкова елементарен, колкото някои се мъчат да го представят. Първо, касата има, по отношение на лекарствата, има фиксиран бюджет, и то фиксиран от Народното събрание. Тази година, например, касата имаше 270 милиона за лекарства. Нито една стотинка повече, дори да имаме икономии в другите параграфи, те не могат да бъдат прехвърлени в параграф лекарства. Тоест, ние можем да се разполагаме в тези 270 милиона. Пак казвам, параграф, който е утвърден от Народното събрание. Второ, в България се изработва позитивен списък на лекарствата.
Срещу който има непрекъснати протести, седмицата дава поне два примера. Единият с онкоболната, която осъди Министерството на здравеопазването за това, че била лишена от животоспасяващо лечение. Другият е протеста на хипертониците, че били лишени от модерни лекарства.
Този позитивен списък се изработва също от държавата. Ние не можем да договаряме лекарства извън позитивния списък. На трето място има наредба, която съществуват заболяванията, за чието лечение касата заплаща при домашни условия. Тоест, ние не можем да заплащаме за други заболявания, освен за тези, които са в наредбата. И на четвърто място има едно постановление на Министерски съвет, което разписва процедурите за договаряне на лекарствата. Като веднага ще кажа, че максималните цени на лекарствата също са грижа на държавата. Тоест, държавата разписва максималните цени за продажба в страната. Това, което касата може да направи...
Вие обяснявате, че нищо не зависи от касата.
Общо взето да.
А какво е решението?
Това, което зависи, е все пак от тая максимална стойност касата да се умее при това договаряне да доведе някакви по-ниски
цени. А защо не успявате, ако е вярно твърдението на КНСБ?
Напротив, успяваме. Ние договаряме...
По-скъпо ли купувате вие, отколкото в съседни държави са цените на лекарствата?
Една от изискванията в тази наредба са да се сравняват цените с 8 държави. И тези държави са Унгария, Полша, Словакия, Словения, Румъния, Чехия и Гърция.
Тоест искате да кажете, че не е вярно,
не
че
е
купувате по-скъпо?
Да. В сравнение с тези лекарства, средно-аритметичната стойност на нашите лекарства не е по-висока от тези държави.
Слушателите ни обаче очакват някакво решение да чуят. Вие, каква е вашата визия за лекарствата да се излезе от този омагьосан кръг, в който сте поставени и вие да бъдете виновни без вина?
Значи принципа от тук нататък ще бъде да се договарят наистина ефтини лекарства и затова ще се предпочитат генериците да влизат. Защото тогава може наистина да се избере най-ефтиния препарат. Всеки препарат си има характеристика, какви са неговите свойства, противопоказания.
Да, се обричате на протестите на хипертониците, казват, искаме модерни, скъпи лекарства.
Ами едва ли някоя, държава може да си позволи здравноосигурителния фонд да плаща най-модерното, най-скъпото, все пак този фонд има някакъв бюджет, разполага с някакви пари, е длъжен да ги разпределя правилно. Но в момента в парламента се обсъжда закона за новия закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, според който би трябвало позитивния и реимбурсния списък да са обединени и тогава касата няма да има ангажимента да договаря лекарства.
Всичко ще прави министерството.
Да.
Един частен въпрос. Какво стана с храните за деца, с това заболяване, да не могат да усвояват нормалното мляко и затова трябва да пият едни диетични млека за бебетата?
Да, това е алергичния колит при децата.
Вие спряхте да плащате, защото ги бяха извадили от министерството от...
Не, просто нямаше диагноза в тази наредба, за която говорих преди малко. Това заболяване липсваше.
Правихте ли го? Аз понеже си поставих за цел да проследа този въпрос. Какво ще стане?
Да,
защото
значи,
са много скъпи тези.
Още лятото беше направена поправка в наредбата и там влезе диагнозата алергичен колит. И в момента, в който се появи заболяването в наредбата, ние стартирахме процедурата по договаряне. Това беше август.
Това с кой ще договаряте? Пак с лекарския съюз?
С лекарския съюз, разбира се. Но, за съжаление, протоколът стои в лекарския съюз. Оригиналния протокол. Ние сме на първото ниво, когато се утвърждава документацията за провеждане на това договаряне и тя не се разписва от лекарския съюз.
Тоест сега обяснявате на всички майки, които трябва да дават много пари, за да осигурят диетичните млека на своите бебета, да питат доктор Андрей Кехайов, защо не иска да им даде тези млека.
Имам устната оговорка, при две писма написани от моя страна, без отговор от негова, от обещание устно, че той ще разпише протокола. Но ето вече е края на ноември, протокола не е разписан, което стопира процедурата.
Това отваряте една нова тема, ние започваме да търсим доктор Кихайов да каже какво против има бебетата.
Ами, едва ли има нещо против, просто нека да подпише протокола.
Накрая европейската здравна карта. Задава ли се, както пише Монитор в понеделник, хаос с лечението на българите в Европейския съюз? Там обясняват, че вие нямате готовност всъщност да почнете да издавате картата, че има процедури, които още текат по чисто физическото изработване.
Напротив, в момента наистина тече процедурата по избор на фирма, която да изработва картата. На 5 декември ще бъдат отворени ценовите оферти и картата ще започне да се изработва. Като в началото ние сме предвидили, че може да има такъв момент, в първите дни на новата година няма да има готови карти, безспорно, и тогава ще издаваме едно удостоверение, което ще носи абсолютно всички, цялата информация, която
се
съдържа.
Няма някакъв еврообразец, в смисъл, че ще ни го признават това удостоверение.
Да, да. То ще бъде с такъв формат, че да бъде признавано в европейските страни.
А къде физически трябва да отиде човек, за да си вземе тази карта?
Значи молбата ще се подава в районните здравноосигурителни каси.
Няма ли да стават стълпотворения? Няма ли вариант да го направите по-право, примерно джипитата да ги взимат от тях, да се получават?
Не, не бихме могли с джипитата, защото все пак трябва да се провери здравната осигуровка на този гражданин. Плюс това ние не очакваме чак толкова много граждани да тръгнат да искат здравна карта.
Европейци всички ще тръгнат да обикалят. Като няма да има никакви ограничения. Това разбира се в рамките на шегата. Да. Обаче някой ще кажете какво като ще имам тази здравна карта, като касата ще може да плати само 2 милиона лева, нали? На европейските партньори, които биха ме прегледали. Това са толкова малко пари, че при тия цени на медицинските услуги в Западна Европа, те ще свършат веднага.
Значи съгласно член 94 и 95 от един европейски регламент, за тези страни всеки човек ще получава по 2565 евро. Но тук говорим само за спешна и неотложна помощ. Тоест, за временно пребиваващите, ако се изостри някакво хронично заболяване или се получи някакъв инцидент, този гражданин, български гражданин, ще бъде лекуван от лекара в съответната страна до степен такава, че той да може да продължи своето временно пребиваване там, а не да се връща. Разбира се, че трябва да го платим.
А ако свършат парите?
Има известен риск за касата, но процедурата не може да изгаря.
В смисъл, кой ще му плати?
Касата трябва да плати.
Независимо, че вие нямате повече от 2
милиона. Само да обясня. Значи процедурата от оказване на медицинската помощ до заплащането е не по-малко от 6 месеца. Така че първите заплащания ние ще ги очакваме във втората половина на годината. И според това, какво ще покаже точно втората половина на 2007 година, ще можем да преценим...
Вие ще си оправите бюджета за 2008, за да можете тогава да поемете...
Да, да може да се прецени какво ще ни трябва.